Goeiedag liewe luisteraar. Baie hartlik welkom van my kant af ook by ons program Die Bybel vir vandag. En ons klim as dit ware by 'n nuwe bushalte op. Jy weet mos nou al dit is soos 'n bus wat nie rondry en 'n mens kan by enige halte opklim want ons gaan so die Here wil reg deur die Bybel van Genesis tot Openbaring totdat ons uiteindelik by die laaste halte kom en dan begin ons weer uitsaai by die eerste program. So maak jou nie saak as jy vir die eerste keer hier is nie, jy is meer as welkom. Die boek Job, nou ja, dit is een van die grootste verhale van alle eeue, word van alle kante erken in die wêreld. En daarom wil ek graag so 'n bietjie met jou praat oor hierdie boek en sommer vir jou ietsie van die verhaal vertel en dan gaan ek ook, so die Here wil, in die tweede deel van die program, die eerste hoofstuk vandag afhandel. Eintlik, liewe luisteraar, kan 'n mens die boek indeel op verskillende maniere. Daar is eintlik 5 afdelings en die eerste 2 hoofstukke is die eerste afdeling en dit handel oor Job se beproewing. Nou, ons gaan nog baie oor beproewing praat en verskillende perspektiewe so bietjie met mekaar bespreek, maar ek wil eers vir jou 'n oorsig gee van die boek. Die verhaal van Job is eintlik 'n baie aangrypende drama hoor. Die verhaal van 'n skatryk man wat verarm en toe weer ryk geword het. Dis egter ook 'n teologiese uiteensetting van lyding. Dit is nou lyding, liewe luisteraar met 'n lang y. Met ander woorde, dis 'n uiteensetting van swaar kry en daarmee saam van goddelike soewereiniteit. Jy sien in die laaste plek is dit ook die verhaal van geloof wat standvastig gebly het. Job is tot die uiterste beproef, maar sy lewe was gebou op God en daarom kon hy enduit volhard. Lees die verhaal van Job. Kyk goed na jou eie lewe en maak seker dat God ook jou fondament is. Want uiteindelik, liewe luisteraar, wil ons nie net meer kennis van die Bybel kry nie, nie waar nie. Ons wil die God van die Bybel beter leer ken. Terug na ons verhaal toe. Job was 'n welvarende boer in die land Uz. Hy het duisende skape en kamele en ander vee gehad, 'n groot familie en baie slawe. Tot op die dag dat die Satan vir die Here gesê het dat Job slegs op die Here vertrou omdat hy so ryk en voorspoedig is. En daar, presies op daai punt, het Job se geloofstoets begin. Jy sien, die Satan word toegelaat om Job se kinders, sy slawe, sy veewagters en sy huis weg te neem, alles. Maar hy glo steeds in God. En daarna val die duiwel sy gesondheid aan. Hy kry seere oor sy hele liggaam. Sy vrou sê later vir hom om God maar liewer te vloek en dan moet hy maar sterwe. Daar in Hoofstuk 2 vers 9. Maar hy lei nog steeds in stilte. Hy vloek nooit in die rigting van die Here nie. En dan vertel hy verhaal vir ons 3 van sy vriende. Ons gaan nog oor hulle gesels. Elifas, Bildad en Sofar kom kuier dan op 'n stadium by hom. Aanvanklik kry hulle hom in stilte jammer. Maar dan begin hulle met mekaar spekuleer oor die redes vir hulle vriend Job se toestand. Hulle meen dat dit deur sonde veroorsaak is. En dan raai hulle hom aan om sy sonde te bely en hom tot God te bekeer. Job hou egter vol dat hy onskuldig is. Hulle bly later stil as hulle sien hy wil nie aanvaar wat hulle sê dat hy sonde gedoen het nie. En dit gaan 'n rukkie neem voor ek by daai hoofstuk kom. Dit is eers die 32ste hoofstuk by die eerste vers. Hier tree dan nou nog iemand, die jong man met die naam Elihu, tot die gesprek toe. Hy sê egter maar dieselfde dinge wat Job se ander 3 vriende gesê het. En daarom antwoord niemand hom nie. Hulle steur hom nie eers aan hierdie jong man nie. En dan praat die Here uiteindelik van uit 'n magtige wind. Job is so oorweldig deur die majesteit van God dat hy woordeloos en in 'n nederige aanbidding voor die Here neerval. Die Here bestraf sy vriende en Job word nog ryker en voorspoediger as tevore. Dit is in kort die verhaal, liewe luisteraar. En die doel van die boek Job sou ek dus kortliks wou saamvat en sê: die doel van hierdie boek is om God se soewereiniteit en die betekenis van ware geloof te demonstreer. Die vraag, waarom lei die regverdige, kom dan ook in hierdie boek ter sprake. Wanneer het die boek ontstaan? Nou moet ek dadelik vir jou sê, daar's baie spekulasie hieroor. maar die beste antwoord wat ek sou kon gee is om te sê die ontstaanstyd van die boek is onbekend. Daar word wel melding gemaak van sekere gebeure wat waarskynlik in die tyd van die aartsvaders alreeds voorgekom het. Die punt is egter, die boek is eers baie laat te boek gestel, eers neergeskrywe, so tussen die jaar 500 en 200 voor Christus. Met ander woorde, ons het hier weer, soos in die eerste drie hoofstukke van die boek Genesis, toe ek dit met julle bespreek, dalk onthou iemand nog, of dalk luister julle na die bandjie, of die CD wat julle gekoop het. En ek wil julle ook aanmoedig, want daar is 'n klomp materiaal wat by mekaar gemaak is, en wat ons verwerk in ons program. So, as julle sou terugblaai na Genesis die eerste drie hoofstukke, dan as julle onthou dat ek ook daar gesê het, soms bevat 'n Bybelboek informatie of inligting of verhale wat baie oud is, maar dit is eers later neergeskryf by die ontstaan van die boek. Ander verhale is vroeg neergeskryf, maar later eers opgeneem in 'n bepaalde Bybelboek. So die boek Job, ons weet nie presies waar hy ontstaan het nie, waar die verhale presies vandaan kom nie, maar ons weet dit is waarskynlik eers hier tussen 500 en 200 voor Christus neergeskryf, wat dit dus een van die jongste boeke van die Ou Testament maak. Wat is die agtergrond? Die land is, waarskynlik, ons is nie baie seker nie, waarskynlik verwys die uitdrukking die land is noordoos van Palestina, 'n bepaalde gebied daar, naby die woestynagtige gebied tussen Damaskus en die Eufraatrivier. Ek het gesê ons is nie baie seker daarvan nie, en daarom is dit ook nie vreeslik belangrik dat ons oor al die gedagtes wat geleerders het daaroor gaan spekuleer nie. Want jy het nou al agtergekom, ons hou ons nie in ons program besig met spekulasie nie, want dan staan ons hele program op losse skroewe. Nou, voordat ek nou die detail van die eerste hoofstuk behandel, wil ek eers so 'n bietjie met jou gesels, hoekom gebeur slegte dinge met goeie mense? Het jy al ooit daaroor gedink? Want hier is 'n baie goeie man, menslik gesproke, 'n onberispelike man. En met hom gebeur baie slegte dinge, alles, tot sy vrou en kinders, al sy besittings en vee, word van hom weggeneem. Nou, wat sê die Bybel oor al hierdie dinge? En dit is nie so maklik om in twee of drie sinne 'n antwoord te gee nie, maar ek dink in die eerste hoofstuk van die boek Job is dit tog belangrik dat ons 'n bietjie daaroor sal gesels. Eers wil ek sê, luister liewe broer en suster, swaar kry is eintlik baie relatief hoor. Iemand se belewing van swaar kry is egter baie eg. Wat bedoel ek daarmee? Ek bedoel, twee persone kan langs mekaar staan. Hulle sê al twee vir jou, ek kry verskriklik swaar. Maar as jy na hulle omstandighede gaan kyk, dan sien jy die druk wat op die eerste persoon is verskriklik groot. Die druk op die tweede persoon, sy swaar kry, is in 'n sekere sin, kan jy nie eers vergelyk met daai eerste ou sinne nie. Maar omdat mense se persoonlikhede verskil, beleef hulle albei hulle swaar baie eg en baie erg. En die dinge as gevolg waarvan mense swaar kry is natuurlik baie wyd uiteenlopend. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. 'n Jong dametjie wat 'n teleurstelling gehad het, spoel op 'n dag daar by my uit in die spreekkamer. Nou haar swaar kry lê op die emosionele vlak. Eendag jare gelede het 'n mooi jong man my kom sien. Hulle het hom eintlik daar ingebring. Hy was in 'n motorfietsongeluk en hy het baie swaar gekry daarna geestelik. Sy swaar kry lê in die eerste plek op die fisiese ter vlak. So die dametjie met die liefdesteleurstelling op emosionele vlak. Die ou wat liggaamlik seer kry het op die fisiese vlak, daar lê sy lyding. Iemand kom byvoorbeeld uit 'n situasie waarin hy nie regtig norme geleer het nie. Sy leiding sal op die morele vlak lê, want hy word rondgegooi tussen lewensvrae so, wat is reg en wat is verkeerd? En dit veroorsaak vir hom groot leiding, want sy agtergrond het nie vir hom gehelp om maatstawwe op die morele vlak aan te leer nie. Het is maklik om vir hom te sê, man, die Bybel is jou maatstaf, maar hy weet hy nog nie hoe om die Bybel te hanteer nie. Iemand anders worstel byvoorbeeld weer op sedelike terrein, Waar sal so 'n ou vra, waar lê die grens? Waar lê die grens tussen wat geoorloof is en wat nie? Nou hierdie persoon worstel daarmee. En dit gee hom pyn en lyding. Jong mense sal sê hierdie ou het net grief and sorrow. Want sedelike vlak vir jong mense is 'n baie belangrike saak. Daarom moet ons ook onthou luisteraars, lyding kan selfs lê op die terrein van die godsdienstige vlak. Klomp jaar gelede moes ek 'n diens hou van 'n dogtertjie wat 12 jaar oud was en wat verdrink het in die swembad by haar ouerhuis. En daardie ouers het op godsdienstige vlak geweldige lyding begin verduur. Verskriklike selfverwyte. Die meeste lyding, wil ek amper vir jou sê, in ons tyd lê op die gesinsvlak wat betref molestering en alkoholisme, selfs op die vlak van egskeiding. En dit raak soms buite mense se beheer. En daar is nie maklike oplossings vir hierdie goed nie. Selfs as mense aanvaar die vergifnis wat die Here vir hulle gee in Christus, selfs dan bly mense soms nog steeds 'n gevangene. Bly hulle steeds ly aan dinge wat vir hulle swaar is. Nou, ek het nou hierdie verskillende vlakke genoem, liewe luisteraars, want ek is seker, jy kan met een van hierdie voorbeelde identifiseer. Want op een of ander stadium in ons elkeen se lewe, het elkeen van ons ook al swaar gekry. Is dit nou emosioneel of fisies, moreel of sedelik, selfs godsdienstig of op gesinsvlak, een of ander tyd kry ons almal baie swaar. Nou is die vraag, wat sê die Bybel oor hierdie dinge? En weer eens is dit nie 'n eenvoudige antwoord wat ek vir jou kan gee nie. Jy sien die boek Job staan juis in die skrif uit as die boek wat oor die misterie van lyding handel. En hierdie lang gedig, want is eintlik 'n gedig in die Hebreëse taal. Hierdie lang gedig vertel van die vroom en die godvreesende man Job. Hy's 'n welgestelde man, een van die vermoënste mense van sy tyd, waarskynlik die vernaamste persoon in die ooste van destyds. Hy was 'n gerespekteerde man, al onbekend. Hy was regverdig en voorbeeldig, die ideale rolmodel vir baie mense sou ek sê, en 'n toonbeeld van iemand op wie die seën van die Here gerus het. Maar dan, daar begin die rampe omtref. Hy verloor sy beeste, sy esels, al sy skape sê die Bybel en sy kamele. Uiteindelik ook al 7 sy seuns en sy 3 dogters. Sy slawe word in 'n rooftog vermoor en sy medewagters word doodgeslaan en verbrand. Job self het siek geword, vol vreeslike swere. 'n Pateet wou ek sê, 'n pateet wat op 'n ashoop gaan sit. Sy wonde met potskerwe sit in krap in 'n poging om hom van die ontsettende gejeuk te probeer verlos. Nou as jy hierdie verhaal gaan lees in die Bybel, luisteraar, dan sal jy sien hoe sy vriende later gekom het om hom te probeer troos. Maar hoe meer hulle gepraat het, hoe moedelooser het hierdie man geword. Sy vriende het homselfs partykeer verwyd, hom op sy sonde gewys en sy vroomheid allerhande lesse probeer uitwys wat die Here hom dan sou kwans sy sou wou leer. En tog word die misterie van sy lyding nooit regtig opgelos nie. Nou wat leer ons hieruit? Ek wil graag 3 kort opmerkings maak. Nommer 1. Ons kan onderskei, lyk dit vir my tussen wat teologe soms doen, almal aanvaar dit nie so nie, maar as 'n groep mense wat sê ons moet onderskei tussen die rigtende en die toelatende wil van die Here. En dan word verwys na Adam en Eva. Die Here sê vir hulle, ek wil hê julle moet in hierdie rigting loop, julle moet hierdie dinge doen en dat nie doen nie. Dis die rigtende wil van die Here volgens hierdie siening. Maar dan doen hulle verkeerd. Ja, die Here sou hulle kon verhoed om verkeerd te doen want hy is die Here. En dit word dan genoem die toelatende wil van die Here. 'n Tweede opmerkingie. Ons weet nie regtig hoekom gelowige mense swaar kry en ly nie. Luisteraars, dit bly eintlik 'n misterie. Juist daarom moet ons baie versigtig wees om ligtelik raad te gee. Jy sien, my raaiskoot oor die hoekom iets gebeur is eintlik niks beter nie as jou raaiskoot. Kom ek noem 'n voorbeeld. Iemand is 'n ongeluk, hy verloor 'n been. Nou kom 3 van sy vriende daar. Die een sê vir hom, man, ek dink jou lewe was nie reg nie. Die Here wil jou 'n les leer. Iemand anders sou sê, jy was te materialisties en jy het te veel klem gelê op jou sportmotor as jy in die son rondgejaag het en die ouens kon jou mooi liggaam sien. Met ander woorde, jou lewe het net om jouself gedraai. Nou as jy in 'n ongeluk, jou een been is weg. Iemand anders sou sê, maar ek kan nie verstaan nie, my dogtertjie wat verdrink het in die swembad. Ek kan nie verstaan nie. En liewe luisteraar, hierdie soort van vraag, wil ons soms vir mense antwoorde opgee. En dan verwar ons hulle selfs baie meer. Want ons weet nie regtig hoekom gelowige mense swaar kry en moet ly nie. Wat ons dalk eerder behoort te sê is dit, ek weet nie hoekom jy so swaar kry nie, maar een ding weet ek, as jy aan die Here behoort, dan is die Here by jou in hierdie beproeving. Hy sal jou soos sy eie oogappel in die holte van sy hand hou. Hy sal jou op sy sterk skouer tel by wyse van Spreuke, soos wat die goeie herder doen met sy skapies. So, daar is die een rigting wat ek nou genoem het, van die rigtende en die toelatende wil. Teologe verskil daaroor. 'N tweede opmerking gemaak, om te sê, ons weet nie regtig hoe nie. Ons weet nie regtig hoekom mense so swaar kry en ly nie. Daaroor verskil mense ook. Dikwels meen elkeen hy het 'n antwoord. Mag ek 'n derde opmerking net maak? Soms kan 'n mens wel na jou swaar kry self ontdek wat die doel daarmee was. Maar dit is nie so maklik as jy in 'n situasie is om te besef hoekom is ek in hierdie situasie? Wat wil die Here dalk vir my leer ook deur hierdie siekte? Dis eers later as ek op die kruin staan en ek kyk terug, dan kan baie van ons sê, daai situasie toe ek so swaar gekry het, was my baie sleg. Maar ek kan vandag sê, die Here het vir my iets geleer. Daarom, liewe luisteraar, tyd bring soms perspektief. Tyd gee partykeer antwoorde op moeilike vrae, maar ook nie altyd nie. Gelukkig weet ons baie vas en seker op grond van die Here se woord, as jy aan die Here behoort, verander hy uiteindelik al jou vraagtekens en uitroeptekens, selfs al moet ons daarop wag tot wanneer ons die Here ontmoet. Mag ek vir jou 'n vraag vra, ekskuus as dit voorbarig klink. Is jy dalk iemand wat swaar kry? Jy vir daar aan die ander kant van die mikrofoon sit en voor die radio sit of lê miskien omdat jy swaar kry en baie siek is. Mag ek vir jou in nederigheid in die naam van die Here sy vrede gee. Sit agteroor as jy kan sit, liewe luisteraar, en weet verseker, vaster as die sitplek onder jou, is die draagkrag van ons Here onder jou en bo jou en in jou. Hy verander nie noodwendig jou omstandighede en jou swaar kry nie. Maar hy is Immanuel, sê die Nuwe Testament. En ons het dit reeds gelees in die Ou Testament ook, die Here is by ons. En buig voor hom, want hy ken jou lyding, hy ken jou smart. Die feit dat jy swaar kry, beteken nie die Here jou in jou eie lot oorgelaat nie. Daarvoor is die kruishout wat die Seun moes verduur, die waarborg. Die Here Jesus het in ons plek swaar gekry, sodat selfs swaar kry 'n bepaalde nuwe perspektief vir ons bring. Selfs al word ons nie verlos van ons swaar kry nie. Jy sien, ek het nou 'n paar algemene opmerkings gemaak oor die boek Job en oor swaar kry om vir jou te sê, dit is nie so maklik om ligtelik te praat en antwoorde te gee nie. Daarom wil ek nou net, voordat ons afsluit, so enkele dingetjies uitlig hier uit die eerste hoofstuk van die boek. Luister wat sê die eerste vers. Job was vroom en opreg. Hy is deur Satan, die aanklaer, versoek. Hy moes ly. Kom ek lees dit. In die land Uz was daar 'n man met die naam Job. Hy was vroom en opreg en het God gedien deur kwaad te vermy. En dan word vertel van sy omstandighede. Nou, luisteraar, ons beskik gewoon oor inligting wat die karakters in die verhaal van Job nie regtig vir ons verklaar nie. Daarom is daar ook 'n siening wat sê, dit is 'n verhaal, dit het nie 'n historiese basis nie. soos mense soms van die boek Jona sê. Nou as jy nou vir my vra, hoe gaan jy dit vir kinders verduidelik? Dan gaan ek dit vir hulle verduidelik soos die Bybel dit vertel. Daar was 'n man Job. Met ander woorde, ons moenie die gesag van die skrif vir mense wat nog nie ervare is in die gedrang bring deur twyfel vra by hulle te los. Vra waarop ons self nie eers antwoorde het nie. Daarom sê ek self, ek aanvaar dit soos dit daar staan is die waarheid. Want dit gaan nie hier in die boek oor die historisiteit van die man Job of nie. Dit gaan oor 'n boodskap wat perspektief wil gee in die situasie van lyding, ook vir die kinders van die Here. Maar baie ander mense wat glad nie eers die gesag van die Bybel aanvaar nie, lees die boek omdat dit so 'n geweldige, wonderlike voorbeeld uit die wêreldliteratuur ook is. Ek wil afsluit met die laaste paar versies hier van vers 18 af. Hoe dat hierdie gesprek nou begin het, en dan lees ons, hy was nog aan die praat, toe kom daar nog een met die nuus. Die seuns en die dogters was besig om te eet en wyn te drink in die huis van hulle oudste broer. Met eens het daar 'n sterk wind van die woestynse kant af opgekom en die huis van al vier hoeke af op die kinders omgewaai. Almal is dood. Net ek het weggekom om dit vir u te kom vertel. Toe het Job opgestaan en sy klere geskeur. Hy het ook sy hare afgeskeur. Daarna het hy op die grond gaan lê en gesê, sonder iets het ek in die wêreld gekom en sonder iets gaan ek daaruit. Die Here het gegee en die Here het geneem. Prys die naam van die Here. Onder alles het Job nie gesondig of God iets verwyd nie. So jy sien, liewe luisteraar, die verhaal begin deur dat ons vertel word hoe dat die Satan gekom het en hoe dat die Satan vir die Here gesê het, hierdie man dien u net omdat hy ryk is en voorspoedig is. Laat haar 'n bietjie rampe oor hom kom, dan sal ons kyk of hy u nog dien. En dan in die res van die hoofstuk kry ons die inleiding van hoe dat die Here dan toelaat. Hier het ons 'n voorbeeld van toelating in die Here se wil. Hoe die Here dan toelaat, hoe dat die Satan al hierdie dinge oor hom bring, hoe dat verskriklike rampe hom begin tref. Maar die boek sluit af om te sê, onder alles het Job nie gesondig of die Here gevloek nie. En jy sien, daarmee is reeds by die aanvang van hierdie boek 'n baie belangrike punt gemaak. Naamlik dat hierdie man ten spyte van alles wat gebeur het, getrou gebly het aan die Here. Hy het nooit in die versoeking gekom om die Here vaarwel toe te roep nie. En daarom het hierdie boek vir ons so baie te sê. Kom ek noem 'n voorbeeld. Het jy al by iemand gekom wat in baie moeilike omstandighede was en as jy dan met daai persoon begin gesels, dan sê die ou: "Nee, dit help tog nie om die Here te dien nie. Ek dink die Here hoor nie eers my roepstem nie. Hy beantwoord dan nie my gebede nie." Nou daarom is die boek Job vir ons so 'n goeie voorbeeld. Want hier het ons ook in die persoon van hierdie man wat die hoofrol speel in die verhaal, 'n voorbeeld van iemand wat, ag, ek wil vir jou sê, daar kan omtrent nie nog iets met hom gebeur het wat nie gebeur het nie. En tog het hy onder alles, sê vers 22, die Here nooit verwyd nie. Job het dus sy hartseer nie probeer wegsteek nie. Dit beteken nie, luisteraars, dat hy sy geloof in God verloor het nie, maar is eerder bewys dat hy menslik was en sy familie opreg liefgehad het. Die Here het natuurlik ook vir jou en vir my emosies gegee. En dis nie verkeerd nie, luisteraars. Dis nie verkeerd om uiting te gee aan ons emosies nie. Net soos wat Job uiting aan sy emosies gegee het. As jy iemand is wat alles verloor het, iemand wat 'n groot teleurstelling beleef het of gebroke is, erken teenoor jouself en ander dat jy so voel. Laat jouself selfs toe om te treur. Want dis nie verkeerd nie en dit is verseker ook nie sonde nie, hoor. Tydens die eerste aanslag van die Satan het Job sy besittings en sy familie verloor, maar hy het nog steeds God se soewereiniteit oor alles wat hy ontvang het erken. Hy het dus reg opgetree. Job het die toets geslaag. Hy het bewys dat 'n mens die Here kan liefhê vir wie die Here is en nie vir wat die Here gee nie. Het jy al daaroor gedink? En dit is baie belangrik, liewe luisteraar. Uit Job se gebed blyk juist dat die Satan sy uitdaging van vers 11 verloor het. Dis 'n gebed waarin Job self op niks aanspraak maak nie. Hy praat van die Here. Die Here maak 'n mens se lewe vol en leeg. Dit leer ons ook in Prediker 7 vers 14. Daarom hoop ek jy gaan saam met my die reis deur die boek Job baie geniet. In oot moet voor die Here buig ten spyte van jou en my omstandighede partykeer wanneer ons ly. Ek groet jou in sy wonderlike naam tot volgende keer. Tot dan. Totsiens.